Jā, nu, pirms 7 gadiem mums radās tāda ideja, ka vajadzētu kaut ko organizēt skaistajā Pārdaugavā. Un faktiski bija tādi 3 iemesli, kāpēc mēs to izdomājām Pārdaugavas izpildu direkcijā arī kopā radošajiem pārdaugaviešiem. Pirmkārt, Pārdaugavā ir brīnišķīgais Arkādijas parks. Un vēsturiski šajā parkā ir vienmēr notikuši pasākumi, koncerti, kā jūs zināt, bija kinoteātris, bija balles. Un mēs gribējām šo vēsturisko tradīciju atjaunot.
Lai viņš nestāv tāds ikdienā tukšs.
Jā, tieši tā, tieši tā. Otrs bija tas, ka tuvā Pārdaugavā ir ļoti brīnišķīgas kultūras iestādes, ir muzeji, Smīļģa muzeja, Sojar vācieši, akurātera un vēl citas iestādes, un tur ļoti radoši cilvēki strādā, un arī viņi gribēja iesaistīties pasākumā. Un trešais, faktiski galvenais iemesls bija tāds, ka Pārdaugavā ir arī ļoti jauki kultūras centri, bērnu un jaunatnes centri, brīnišķīgi kolektīvi, amatieri, un mēs domājam, kad ir vienreiz pienākus reize, ka vajadzētu ne tikai rādīt, nu, ko paši prot, bet arī paskatīties, ko kaimiņi māk, kā dzied, kā dejo, kādas skaistas lietas spēja uzburt. Un tad, nu, tā vienreiz būtu, ka mēs visi sanāktu kopā un parādītu sevi un paskatītos uz kaimiņiem.
Ja jums kāds vajadzētu, vai tie ir vairāk domāti svētki vietējiem vai citiem Rīgas iedzīvotājiem vai varbūt vispār ārzemju viesiem, turistiem?
Es teiktu, ka tie ir svētki visiem, pirmkārt pašiem pārdaugaviešiem un otrkārt arī visiem rīdziniekiem, jo starp citu ir tā, ka ne jau visi pārdaugavieši aizbrauc uz tiem jaukiem pasākumiem, kas ir Rīgas centrā. Un mums arī uzrunāja vairāk mākslinieku un teica, nu mēs jau nevaram vienmēr aizbraukt un mums nav laika, nu kāpēc pie mums šeit Pārdaugavā nevar kaut kas notikt, kāpēc mākslinieki arī interesantas grupas, ko kā autobus debesīs, piemēram, mūzika un citas grupas, kas pie mums ir muzicējuši, viņas brauc pie mums.
Vai Pārdaugava ir īpaši kā jāizceļ, jāveido tās aura identitāte? Vispār kāda ir Pārdaugavas identitāte?
Es teiktu, ka Pārdaugava ir brīnišķīga. Pirmkārt, Pārdaugava ir zaļa, Pārdaugava ir klusa, un neraugoties uz to, ka tagad notiek dažādas pārmaiņas. Mūsu skaistā biblioteka pašiem 7 gadiem ir uzcelta, jaunā fakultāte, universitātes, jā, tā tad ienāk daudz jaunu cilvēku un ir daudz interesanti pārmaiņu. Bet es teiktu, ka Pārdaugavā joprojām ir klusums un miers, ir bruģētās ieliņas, ir mājas, kur ūdens vispār smeļams no akas, kur visi kaimiņi viens otru pazīst un uzrunā. Nu, tā ir īpaša vieta, tā ir burvīga vieta, un es domāju, ka Rīga var ļoti ar to lepoties.
Vai šie svētki 7 gadus tie jau ir tā kā tradīcija kļuvuši un turpinās, un droši vien arī turpināsies citus gadus, vai tie ir mainījuši to, kāda ir Pārdaugavas seja?
Es domāju, jā. Jo ar katru gadu svētki kļūst plašāki, apjomīgāki, es teiktu, ar daudz, daudz vairāk radošām iecerēm, jo mums nāk klāt svētku dalībnieki, un katram ir kāda sava doma un kāda sava artaviņa, tai lielajā lietā katrs pieliek klāt. Jā, svētki kļūst plašāki, bet viņi ir tādi, nu, es teiktu, varbūt drusku intīmāki, tādi savādāki, kā mēdz būt tāda svētka Rīgas centrā.
Jā, es paskatījos to informāciju, kas ir pieejama internetā, un tur salīdzinoši liels uzsvars ir uz to, lai jebkurš, kuram ir kāda ideja, iesaistās šajos svētkos un atrod varbūt savu vietiņu. Kā ir ar šo iesaisti? Ir akti? Ļoti jāaicina vai tieši to aktīvo ir daudz?
Pirmo gadu mums vajadzēja uzrunāt radošos pārdaugaviešus, bet tagad ir tā, kad ar katru gadu piesakās jauni mūsu dalībnieki. Nu, es varbūt pāris piemērus pateikšu, jā. Piemēram, šogad ir ļoti interesanta akcija Latvijas Nacionālā biblioteka nāk pie mums, jā, un viņi veido tādu akciju īpaša grāmata īpašā plauktā. Tātad Pārdaugavas svētkos ir aicināts ik viens rīdznieks un viesi nākt ar kādu grāmatu. Un tur būs izveidots tāds īpašs grāmatas nodošanas punkts, un Nacionālā biblioteka papildinās savu tautas grāmatu plauktu. Ļoti iesaistās arī vietējās organizācijas, labdzīvot Āgens kalnā, jūs jau visi zinat, ir tā doma biedru grupa. Ir arī doma biedru grupa tuvā Pārdaugava. Arī tie nāk, jā. Nāk dažādas nevalstiskās organizācijas, starp citu nāk pensionāri. Nāk mūsu Pārdaugavas invalīdu biedrība. Nāk daudzi.
Bet nav tā, ka sagaida, ka organizatori visu izdarīs un nāks uz gataviem svētkiem. Paši arī līdzdarbojas.
Nu, organizatori, mūsu katru gadu ir tā, ka svētkiem ir tā kā sava tēma. Un organizatori vienmēr pasaka šo tēmu, un tad jau visi dalībnieki tā apmēram savas aktivitātes kādu pusgadu jau gatavo, nu, lai būtu tā kā tēmā iekļauti. Nu, šogad, piemēram, ir Āgenskalna Pārdaugavas logi.
Pārdaugavas logi. Kas ir Pārdaugavas logi?
Nu, tā tad ir pavasaris, un Pārdaugavas logus mēs katrs savā mājā, mēs viņus tā kā nomazgājam, tīram, izpušķojam un atveram, un paskatāmies caur logu uz ārpusi un ļaujam arī kādam citam paskatīties, kā mēs dzīvojam. Mēs gribējām, un Pārdaugavas logi, nu tā ir tā kā tāda, nu, Pārdaugavas logi varbūt ir tāda, nu, sasaisti ar iekšpusi un mēs sakam, un ar ārpusi. Mēs esam aicinājuši veidot par Pārdaugavas logiem stāstus. Un mūsu dalība organizācijas to ir izdarījušas vairākas, un ir ļoti skaisti stāsti, un ir savus logus izgreznojuši. Tas jau arī ir skaisti.
Tad šodien, dodoties uz Pārdaugavu, ir jāverās un jālūkojās pēc atvērtiem logiem un droši jāiet klāt?
Jā, droši. Un daudz interesanti logu stāsts būs arī parkā, un būs arī logu rāmju izstāde, tā kā būs ko redzēt.
Ja mēs esam sākuši jau runāt par to, kas šodien sagaidāms ir Pārdaugavā, ko jūs varbūt varat izcelt vai ko jūs pati ar nepacietību gaidāt un pati gribat redzēt, kā tas viss beigās izvērtīsies un notiks?
Faktiski,
ko jūs ieteiktu citiem?
Es ieteiktu visu programmu, bet es varbūt pateikšu tos pašus galvenos punktus, ko derētu apskatīties. Mūsu programma tātad sākās 12. Un uz skatuves parkā ir koncerts ģimenēm, jo vispār šie svētki domā ģimenēm, lai būtu visiem interesanti. Trijos pie mums būs aktris Pārdaugaviete Indra Burkovska. Četros būs Āgenskalna muzikanti un tagad populārais dēja kolektīvs Pērla.
Tas viss Arkādija parkā.
Jā, viss Arkādija parkā. Sešos es aicinātu, būs ļoti interesants pasākums muzikāla mistērija Pārdaugavas logos, kas būs tāda, nu, tāda vēsturiska ekskursija no 17. Gadsimta līdz mūsdienām muzikāla ekskursija Pārdaugavā. Un ko veido paši pārdaugavieši? Rīgas doma skola, choreogrāfijas skola, Jurjāna skola, Bolderais mūzikas skola, tur piedalīsies arī aktieris Artis Drozdovs un mākslinieckais vadītājs ir diriģents Mārtiņš Klišāns. Tas būs skaisti. Es domāju, ka daudz iepriecinās mūsu svētku izskaņas daļa, jo tur muzicēs šobrīd populārā grupa Opus Pro, kas tikko svinu jubilēju, būs arī Normunds Jakuša Onoks un draugi, un mums jau 7 gadus mēs savus svētkus noslēdzam ar uguņošanu virs Māras ezera, tarp citu mēs sakam Māras ezers, nevis Māras dīķis, jā. Un pēc tam jau droši vien visi dosies uz muzejiem, jo sākās muzeja nakts.
Jā, tāda bagātīga muzikālā programma un tāda baudījuma programma, bet ja cilvēki grib arī kaut ko paši darboties, arī ir tāda iespēja.
Jā, noteikti. Tātad mums būs parkā vismaz 30 dažādas radošās darbnīcas, gan lieliem, gan maziem, gan pieaugušiem, gan vecākiem ļaudīm. Tur varēs darboties, starp citu piedalīsies arī mūsu medicīnas centrs Pārdaugava, un tur varēs mērīt asinsspiedienu un noteikti cukuru līmeni un bērniem tiks mācīts, kā tīrīt zobus, un tā visu jau nevar izstāstīt.
Visām vecām grupām.
Jā, visām vecām grupām. Interesanta programma, es vēl gribu piebilst, ir arī tieši pretī ceļam uzvaras parkā, tur, kur ir mūsu, kur mēs ziemā slēpojam un slidojam, ja? Tur būs pludmales volejbols, virves vilkšanas sacensības, kartings un citas lietas, bet uz Māras ezeru mēs varam visam skatīties kuģu modeļu sacensības, starp citus starptautiskas sacensības.
Un vēl Pārdaugavas logos ielūkoties un vienkārši tāpat pastaigāt.
Tieši tā.
Liels paldies jums šorīt par sarunu un aicinām visu šodien uz tātad Pārdaugavas svētkiem izbaudīt Pārdaugavas burvību.
Jā, paldies, gaidām!